Gotovo da ne postoji drugo mesto u našoj zemlji gde možete da dobijete prevod svih vrsta materijala sa portugalskog jezika na pakistanski, a da uz to dobijete i uslugu overe sudskog tumača. Na taj način ne štedite samo svoje vreme, već i trud i novac. Uz prevode medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije, sa portugalskog na pakistanski jezik prevodimo i poslovna i lična dokumenta, ali mnoge druge sadržaje. Između ostalog i knjige, časopise kao i članke iz novina, zatim serije, emisije, filmove i reklamne poruke. A uz uslugu prevoda pomenutih video i audio materijala, u skladu sa potrebama klijenata, vršimo i njihovu kompletnu obradu, što podrazumeva uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, kako bi dostavljen materijal praktično odmah po završetku obrade bio spreman za dalje plasiranje. Uz sve navedeno, prevodimo i apsolutno sve sadržaje koji se tiču oblasti marketinga, ali i softvere, web sajtove, te online kataloge i web prodavnice. Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima kojima je to potrebno nudi i uslugu usmenog prevođenja sa portugalskog na pakistanski jezik, a osim za konsekutivno i simultano, naši stručnjaci su specijalizovani i za uslugu takozvanog prevođenja pomoću šapata. Zahvaljujući činjenici da su profesionalni korektori i lektori članovi našeg tima, možemo da vam ponudimo i uslugu redakture svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu, a koji nisu ispunili vaše zahteve. Nakon što naši stručnjaci završe obradu ovakvih sadržaja, možete biti sigurni da će čak i najzahtevniji među vama biti i više nego zadovoljni. Prevodi dokumenata sa portugalskog jezika na pakistanski. Sasvim sigurno, najčešći zahtev koji nam klijenti upućuju se odnosi na prevođenje dokumenata sa portugalskog na pakistanski jezik, kako ličnih, tako i poslovnih. A ako tome dodamo i podatak da su u našem timu i sudski tumači, te da uz prevod možete dobiti i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, čime ćete praktično dobiti dokument koji možete da koristite u bilo kojoj situaciji, kao i bilo koji drugi važeći dokument. Nemojte zaboraviti vrlo važnu informaciju koja se odnosi na dostavu materijala na prevod. Naime, svaki zvanični sudski tumač je prema slovu zakona dužan da pre nego što overi preveden dokument izvrši upoređivanje sa originalnim dokumentom, pa ste iz tog razloga obavezni da dostavite i original na uvid. A kada završi sa upoređivanjem i utvrdi da između ta dva dokumenta ne postoji razlika, on stavlja svoj zvaničan pečat, te na taj način overava prevod i praktično ga izjednačava sa svakim drugim originalnim dokumentom. Uz prevod ličnih dokumenata, pasoša izvoda iz matične knjige venčanih, lične karte, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, vozačke i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, te radne i dozvole za boravak. Kod nas vas očekuju i prevodi svih poslovnih dokumenata, a na prvom mestu rešenja o osnivanju pravnog lica i faktura, te bilansa uspeha i stanja, osnivačkog akta i statuta preduzeća, kao i svih vrsta poslovnih izveštaja. A sa portugalskog na pakistanski jezik prevodimo i ugovore, presude o razvodu braka, kao i sve ostale sudske presude i sudska rešenja, te sva pravna akta. Prevodi potvrda i uverenja sa portugalskog na pakistanski jezik. Na zahtev klijenata sa portugalskog na pakistanski jezik prevodimo i sve vrste potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, to jest svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama, pored uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, prevodimo i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta ove vrste. Uz to, prevodimo i također dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a imaju veze isključivo sa oblašću obrazovanja, kao što su prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta. U slučaju potrebe, sa portugalskog jezika na pakistanski, prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja i patente. Prevođenje medicinske dokumentacije sa portugalskog jezika na pakistanski. Uz prevođenje medicinske dokumentacije sa portugalskog na pakistanski jezik prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sve sadržaje koji imaju veze sa oblašću farmacije i medicine. Također prevodimo i sve tekstualne sadržaje, ma kako kompleksni oni bili. Teme tekstova mogu biti iz apsolutno bilo koje oblasti, a najčešće nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevodom tekstualnih sadržaja iz sledećih oblasti: politike, prava, ekonomije i filozofije, zatim psihologije, marketinga, menadžmenta te ekologije i zaštite životne sredine, ali i financija, bankarstva i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo pomenuli. Prevodi časopisa sa portugalskog na pakistanski jezik. Prevodi časopisa svih vrsta sa portugalskog jezika na pakistanski je još jedna od brojnih usluga koju možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. A pored časopisa, naši sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev prevesti i članke iz novina, ali i sve vrste književnih dela, počev od beletristike i proze pa do poezije i romana. Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, nudimo vam i uslugu simultanog, ali i ostalih vrsta usmenog prevođenja sa portugalskog na pakistanski jezik, poput konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata. Ne zaboravite da nam najpre dostavite podatke o broju učesnika, te karakteristikama prostora u kome će biti održan događaj za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevođenja sa portugalskog jezika na pakistanski, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu konceptu samog događaja i na taj način vam omogućimo da ovaj deo protekne u savršenom redu. Prevodi reklamnih poruka, emisija, serija, crtanih, dokumentarnih, animiranih i igranih filmova svih žanrova su još jedna usluga koju vrše naši prevodioci i sudski tumači, a sem nje kod nas vas očekuje i profesionalna usluga sinhronizacije i titlovanja prevedenih audio i video materijala. Cena prevoda sa portugalskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na portugalski jezik je 4100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 4300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.